Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ. Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Վոլոդիա Ավետիսյանը շուրջ 3.5 տարվա բանտարկությունից հետո ազատ արձակվեց.
Գնում ենք նստածույց անենք, օրենքով երկիրը ստեղծելու համար պայքարելու ենք։
Գեղարքունիքի մարզպետը նշանակվել նախորդ գումարման ազգային ժողովի ամենապասիվ падգամավորներից Կարեն Բոթոյանը։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները հավաքվել են Բրյուսելում գագաթնա ժողովին առաջին անգամ մասնակցում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդ ֆուտբոլային ակումբը իր պատմության մեջ առաջին անգամ դարձավ UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի հաղթող, իսկ Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանն ամրցաշարում թիմի ռմբարկու։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հեղինակ Գունյատյանին։
Պաշտոնական Բաքուն կոչի անում Միսկի խմբի համանախագահներին քայլեր ձեռնարկել Ստեփանակերտի օդանավակայանից չվերթները կանխելու համար։ Տրենդ գործակալությանն ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը, պնդելով, թե նմանօրինակ քայլերը լուրջարված են հասցնում բանակցային գործընթացին և միտումնավոր սրում իրավիճակը։ Շաբաթվա սկզբին հաղորդվել էր, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը էքստրեմալ տուրիզմով զբաղվող մի ընկերության հետ երկտեղանոց ինքնաթիռով տրիչքներ է սկսում Արցախի տարածքում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, թե ռազմական դաշինքի անդամները պատրաստվում են համաձայնություն տալ, որ կառույցը միանա Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ միջազգային կոալիցիային։ Սա ընդգծված քաղաքական ուղերձ է ահաբեկչության դեմ պայքարելու ՆԱՏՕ-ի հանձնարարության մասին, ասել է Ստոլտենբերգը 28 երկրների ղեկավարների հետ այսօր Բրյուսելում մեկնարկող գագաթնաժողովից առաջ։ Սպիտակ տան ղեկավարին և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին չի հաջողվել համաձայնության գալ մի շարք հարցերում, այսօր Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը. «Կարծում եմ, ես չպետք է որ բացատրեմ ինչու, բայց որոշ հարցեր, օրինակ առևտրի ու կլիմայի վերաբերյալ, մնում են բաց», հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը, միաժամանակ փաստելով, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի կամ Ուկրաինայի հարցում կողմերը եկել են համաձայնության, սակայն տարբեր են եղել կարծիքները Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում առաջին անգամն է Բրյուսելում, որտեղ Եվրամիության առաջնորդների հետ հանդիպումներից հետո կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Բրիտանական ոստիկանությունը ևս երկու մարդ է ձերբակալել շաբաթվա սկզբին Մանչեսթերում տեղի ունեցած ահաբեկչության առնչությամբ, որի հետևանքով 22 մարդ էր զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին գործով ձերբակալվածների թիվը հասնում է 8-ի, որոնց թվում են պայթունն իրականացնելու մեջ կասկածվող մահապարտի, Լիբիայից Մեծ Բրիտանիա ներգաղթած Սալման Աբեդեի հայրը և երկու եղբայրները։ Արյունալի հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Հավաքական ավտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, բանակցում է ՄԱԿ-ի հետ կառույցի խաղապահ հարաբերություններին մասնակցելու համար, 10-ին ասել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը։ Վերջինս պնդել է, թե ՀԱՊԿ-ն ունի համապատասխան ներուժ, ավելի քան 3500 անոց զորակազմ, որը կարող է խաղապահ հարաբերություն իրականացնել ոչ միայն անդամ պետությունների տարածքում, այլև երրորդ երկրներում ՄԱԿ-ի մանդատով։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր իրադարձության մասին։ Շուրջ 3.5 տարի ճաղերի հետևում անցկացնելուց հետո այսօր ազատ արձակվեց Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Վոլոդի Ավետիսյանը։ Զինակից ընկերների սոցիալական վիճակի բարելավման պահանջով հանրահավաքային պայքարով հայտնի Պահեստազորի գնդապետը ճաղերի հետևում հայտնվեց խարդախության մեղադրանքով։ 6 տարի ազատազրկման դատապարտվեց և համաներման արդյունքում ազատ արձակվեց։ Այսօր ազատության մեջ իր առաջին հայտարարությամբ նախկին զինվորական իշխանություններին կրկին մեղադրեց ապօրինությունների մեջ և համոզմունք հայտնեց, թե ապրիլյան պատերազմական գործողությունները կազմակերպված էին հողերը հանձնելու նպատակով։ Վոլոդի Ավետիսյանը Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկը լքելուց անմիջապես հետո վերադարձավ կիսաթողած պայքարին։ Նարա Բուղադարյանն է պատմում։
Այսօր Կալանավայրից համաներման ազատ արձակվեց ազատամարտիկ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանն, ով խարդախության և խարդախության փորձի մեղադրանքով 3.5 տարի անցկացրեց բանտում։ Նա դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։
Բոլորիցս շնորհակալ եմ։ Այս ցատարման համար ես իրոք անում եմ, ինչ արել եմ, անում եմ հայ ազգի համար։ Այս իշխանությունից պետք է շուտապույտ ազատվել, պետք է պայքարենք ժողովուրդ։
Տարիներ առաջ ազատամարտիկների սոցիալական իրավունքների համար բողոքի ակցիաներ նախաձեռնած Ավետիսյանը հայտարարել թե շարունակելու է պայքարը, անգամ եթե իրեն նորից կալանավորեն, պահանջելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ բոլորը պետք է հրաժարական տան։
Ավետիսյանն այսօր խոստովանեց, որ տարիներ առաջ սատարել է Հայաստանի 3 նախագահներին էլ։ Հիշեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հաղթանակի համար իրենց գյուղում տնից տուն է մտել, ծանոթ բարեկամներին համոզել ընտրել հենց նրան, լավ կյանքի ակնկալիքով, բայց ինչպես հայտարարեց Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում կոշտ դիրքորոշում ունեցող Պայստազորի գնդապետը, Սարգսյանը դրժեց տարիներ առաջ իրեն տված խոստումը, թե այլևս որևէ թիսհողի կորուստ չի լինի։ Ավետիսյանը նկատի ուներ անցած տարի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կորցրած 800 հեկտարը։
Ասենք հավատալով, որ իրոք դեպի լավն են գնալու, ընտրել եմ մեր գյուղում, պայքարել եմ, որ ընտրեն։ Մարդկանց կոչ եմ արել, որ ոնց կարողացել է։ Եվ մի անգամ, երբ որ նշում ենք այդ հաղթանակը Սերժ Սարգսյանի, մոտեցա, ասի, պարոն նախագահ, հնարավորինը արեցինք, շնորհավորում եմ ձեր հաղթանակը, մեր հաղթանակը, ասի, չմոռանաք, որ մենք ծովիցով Հայաստան ենք կորցրել։ Ասեց, էլ չենք կորցնելու, խաբեց, 800 հեկտար հող կորցրեցինք, 100-ից ավել զոհեր ենք տվել, այդ ամեն ինչը կազմակերպված էր իշխանությունների կողմից, որ հողերը հետ տային։
Ազատամարտիկն ասաց, որ պայքարը սկսելու է դատապարտյալների իրավունքների պաշտպանությամբ, չմոռանալով նաև նախկին պայքարի ծանր սոցիալական վիճակում հայտնված ազատամարտիկներին ոտքի հանելու մասին։
Այսօր դատապարտյալների հետ կապված ոչ մի օրենք չի գործում, մարդիկ գերության մեջ են։ Ասենք մեկը պետք է մի տարի առաջ դուրս գար, մեկը, չգիտեմ, 5 ամիս առաջ պետք է դուրս գա, ոչ մի կերպ չեն թողում։ Ասենք 20 հոգի ներկայացնում են վաղագետին, մի հոգու են թողում, որ ասենք նույն մակարդակն է, մարդիկ տուժ չունեն, տուգանք չունեն, պարտքու պահանջ չունեն, որովհետև ադմինիստրացիան ներկայացնում է, օրինապես դատապարտյալ։ Գնամ հաստում է անկախ հանձնաժողովը, որը ոչ մեկի չեն տնեմ, ոչ մեկի չեն ճանաչում, հավանություն չտալ, այն չի համար։ Այսինքն համ կոռուպցիա այստեղ, կոռուպցիա, համ էլ ազգին ճնշելու միտում ունեն։
Տարիներ առաջ կալանավորումից հետո Ավետիսյանը հայտարարեց, որ հարուցված քրեական գործը շինծու է, և որ իշխանությունը դրանով նպատակ ուներ մեկուսացնել իրեն ազատամարտիկների համար իր կողմից նախաձեռնած բողոքի ակցիաներին վերջ տալու համար։ Նա այդ ժամանակ մատնացույց էր արել այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, ով նախարարի աթոռը թողնելուց հետո մասնակցեց խորհրդարանական ընտրություններին, հանդես գալով ընդդիմադիր դիրքերից ու խիստ քննադատության ենթարկելով իշխանությանը։ Ավետիսյանը չի հավատում նախկին նախարարի անկեղծությանը։
Ես Սեյրան Օհանյանին որպես ընդդիմադիր չեմ համարում։ Դե հիմա դա արդեն երկար բացատրություն
է։ Այնտեղ ասացի գուցե զղջացել է։
Ժամանակը ցույց կտա, բայց դե ասացի գուցե զղջացել է, բայց ժամանակը ցույց կտա։
Թեմաների մասին կառավարության այսօրվա նիստին Գեղարքունիքի նոր մարզպետ նշանակվեց Կարեն Բոթոյանը։ Նախկին ՕԵԿ-ական Բոթոյանը, հիշեցնենք, 5-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր է, նա աչքի է ընկել հատկապես իր կողմ քվեարկություններով եւ ընդգծված պասիվությամբ։ Օրենսդրական գործունեության ընթացքում նա հրապարակային ելույթներ գրեթե չի ունեցել, հարցեր նույնպես չի բարձրացրել։ Ուշագրավ է, սակայն, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մեծ հույսեր է կապում Բոթոյանի հետ։ Նանեսակյանն է հաղորդում։
Գեղարքունիքի նոր մարզպետ նշանակվեց նախկին պատգամավոր Կարեն Բոթոյանը։ Կառավարությունն այսօր հավանության արժանացրեց տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանի ներկայացրած որոշման նախագիծը։
Ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 2005 թվականի փոփոխություններով համապատասխան հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է Կարեն Բոթոյանի նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետ։ Խնդրում եմ հաստատել։
Հարցեր,
մարզպետը ստեղ է,
հարցեր կան պարոն Բոթոյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը միանգամից հայտնեց. Մեծ ակնկալիքներ ունեն մարզպետներից, այդ թվում նորանշանակ Բոթոյանից, ով վերջին 5-րդ գումարման խորհրդարանում Գեղարքունիքի մարզից մեծամասնականով ընտրված պատգամավոր էր, նախ ՕԵԿ-ական, ապա լքել էր օրինաց երկիրը, երբ այն դարձել էր ընդդիմադիր ուժ։
Պարոն Բոթոյան, մենք մարզպետների ինստիտուտից ակնկալում ենք 2017 թվականին համակարգված որոշակի փոփոխություններ աշխատանքի ոճի մեջ, հաշվետվության մեջ եւ այլն։
Ըստ Պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի տվյալների, վերջին տարիներին ազգային ժողովում օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես չեկած եւ 5 տարվա ընթացքում որևէ հարց չհնչեցրած կամ ելույթ չունեցած նախկին պատգամավորը այժմ որպես մարզպետ վերապատրաստման դասընթացներ կանցնի, ինչը ըստ վարչապետի կօգնի մարզպետներին ավելի արդյունավետ աշխատել։
Մոտ ժամանակներս ամերիկյան համասարանում մարզպետների համար կազմակերպելու է համապատասխան դասընթացներ, որտեղ ձևակերպելու են այն կառավարման կանոնները եւ համակարգը, որը մենք ակնկալում ենք, պայմանավորվել ենք տարածքային կառավարման նախարարի հետ, որ հայտանիշները մարզպետների աշխատանքի գնահատման վերանայվելու են, և տարվա վերջ մենք դրան հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու, և մարզպետները ունենալու են բալանսավորված և իրավունքներ, և պատասխանատվություն։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններից 1.5 ամիս անց դիտորդները դեռ շարունակում են ամփոփել քվեարկության ընթացքում տեղ գտած խախտումներն ու վերհանում նորանոր դրսևորումներ։ Դիտորդներն առանձնացնում են ամենատարածված խախտումներից այսպես կոչված օգնողների ինստիտուտը։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ խորհրդարանական ընտրությունների օրը ավելի քան 70,000 դեպք է արձանագրվել, երբ ընտրողը մենակ չի մտել քվեախցիկ։ Կար ընտրատեղամաս, որտեղ քվեարկող 89%-ն է ինչ-որ մեկի օգնությամբ ընտրություն կատարել։ Իշխանությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հիշեցնեն, կանցած ընտրություններ, անցած խորհրդարանական ընտրությունները համարում են իրենց որակով մեկ քայլ առաջ և պնդում, որ գրանցված միջադեպերը, անդիմադիրների և դիտորդների ահազանգերը չեն կարող ստվերել ընտրություններն ու դրանց արդյունքները։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում գրեթե 75,000 քաղաքացի քվեարկել է այսպես կոչված օգնողի միջոցով։ Հայտարարում է քվեարկությունը դիտարկած իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանը։ Նա շեշտում է, սա ընտրողների մատյաններում գրանցված դեպքերն են, մինչդեռ իրենք նկատել են բազմաթիվ օգնողների, ովքեր պարզապես ընտրողի հետ քվեախցիկ են մտել առանց գրանցվելու։ Դանիել Իոնիսյանն ասում է, հենց այդ պատճառով օգնողի միջոցով քվեարկելու դեպքերն ամենաշատը Երևանում են գրանցվել, որտեղ դիտորդներն առավել հետևողական են եղել քվեախցիկ մտնող կողմնակի անձանց նկատելու և գրանցվելու։
Որ ամենաբարձր ցուցանիշը ավելի քան 12% Երևանում է եղել։ Մարզերում այդ թիվ ավելի ցածր է։ Ամենացածր ցուցանիշը թերևս Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում է։ Նաև մենք հասկացանք, որ Երևանում, որտեղ դիտորդները ավելի պատրաստված էին և ավելի ազդեցիկ էին ընտեղամասում, բոլոր անձինք, ովքեր ուզում էին ցանկանային իմանալ, թե տվյալ ընտրողով վերահսկող ընտրող է կամ, չգիտեմ, ընտրակաշարք է վերցրել կամ խոստացել է, որ կքվեարկի այս կամ այն կուսակցությանը, և փորձում էին վերահսկել, այդ վերահսկողությունը կարող է լինել միայն որպես օգնող գրանցվելու միջոցով։ Այնինչ մարզերում իրենք հաճախ կարիք չունեին գրանցվել որպես օգնող, ուղղակի գնում էին քվեախցիկ նայում էին։
Իվաննիսյանը կարծում է, որ այսպես կոչված օգնողների աշչապ մեծ տիվը կարող է վկայել վերահսկվող քվեարկության մասին, ըստ տվյալների, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորման պահանջով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տրամադրել է այսօր 23 տեղամասերում յուրաքանչյուր 5-րդը հայտարարել է, որ միայնակ չի կարող ընտրել, իսկ 4 տեղամասերում յուրաքանչյուր 3-րդը։ Եղել է նաև 1 տեղամաս, որտեղ ընտրողների գրեթե 90%-ը միայնակ չի քվեարկել։ Իվաննիսյանը կարծում է, որ բարձր ցուցանիշներ ունեցող տեղամասերով պետք է զբաղվեն իրավապահները։
4.49 տեղամասում, չգիտեմ, միգուցե այդ ինչ-որ վրիպակ կա, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստացված տվյալների համաձայն ընտրողների 89%-ը, 446 կարծեմ անց, օգնողով է քվեարկել։ Առհասարակ, եթե նայենք, թե քանի տեղամասում է օգնողները եղել, օգնողներով քվեարկել ընտրողների 10%-ից ավելը, բա 227 տեղամասում քվեարկության մասնակցած անձանցից 10%-ից ավելը քվեարկել է օգնողով, 20%-ից ավել 23 տեղամասում, և 4 տեղամասում
ամեն 5-րդը, այսինքն քվեարկել է օգնությամբ,
թվով 23 տեղամասերում, և թվով 4 տեղամասերում 30%-ից ավել, այսինքն համարյա ամեն 3-րդը, թվով 4 տեղամասերում քվեարկել են օգնողով։ Սա բավական մտահոգիչ է, ես կարծում եմ այդ տեղամասերը, գոնե այն տեղամասերը, որտեղ 20%-ից ավել են, պետք է դառնան նաև իրավապահների ուսումնասիրության առարկա, թե ինչպես ստացվեց, որ այստեղ սենց չակերտավոր հիվանդների մեծ կոնցենտրացիա, դա չի կարող բնական լինել։
Այժմ գլխավոր սպորտային իրադարձության մասին, անգլիական ֆուտբոլի ամենահեղինակավոր ակումբներից Manchester United-ը իր պատմության ընթացքում առաջին անգամ դարձավ UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի հաղթող։ Ամստերդամի Ajax-ի նկատմամբ 2-0 հաշվով Manchester-ի 3-վա հաղթանակը հնարավոր դարձավ նաև Հայաստանի հավաքականի ավագ Հանրիխ Մխիթարյանի շնորհիվ, ով Եվրոպայի լիգայում խփած 6 գոլերով դարձավ մրցաշարում Manchester United-ի լավագույն ռմբարկուն։ Հայ ֆուտբոլի այն աստղ իր մրցանակը նվիրել է ընտանիքի նահավեկչության թիրախդարձած Մանչեսթրին եւ հայերին։ Արմեն Քոլեյանի ռեպորտաժը։
2-3 հին մայր ցամաքի ֆուտբոլասերների ուշադրության կենտրոնում Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմն էր, որտեղ Մանչեսթեր Յունայթեդը եւ Ամստերդամի Այաքսը պայքար են մղել UEFA-ի 2-րդ թանկարժեք մրցանակի Եվրոպայի լիգայի գավաթի համար։ Հանդիպումը մեկնարկել էր լրության րոպեով, որով մանկունյանցիները եւ հոլանդական թիմի մարզիկները 50,000 երկրպագուներ հարգանքի տուրք են մատուցել Մանչեսթերում շաբաթասկզբին տեղի ունեցած սարսափելի ահաբեկչության 22 անմեղ զոհերի հիշատակին։ Իսկ հետո սկսվեց բուն խաղը, լարված, երբեմն կոշտ, բայց ընդհանուր առմամբ առանց կոպիտ խախտումների։ Հասկանալի էր, որ մանկունյանցիները իրենց քաղաքի ողբերգության հետևանքով կլինեն հոգեբանական ծանր ճնշման տակ, այն կարող էր և թևաթափանել ֆուտբոլիստներին և ընդհակառակը դրդել նրանց խաղալ ուժերի գերլարումով։ 18-րդ րոպեին Պոլ Պոգբայի հարվածից գնդակը դիպչել է հոլանդացիներից մեկին, շեղել ընթացքը և հայտնվել Այաքսի դարպասում 1-0։ Մանչեսթեր Յունայթեդի խաղը անմիջապես դարձել ավելի զգուշավոր, թվում էր, թե Ժոզե Մոուրինյոն հերթական անգամ կարգադրում է ցանկացած եղանակով պահել հաշիվը, բայց Մոուրինյոյի քննադատները սխալվեցին։ Երկրորդ խաղակես Հայաստանի հավաքականի առաջատար Հենրիխ Մխիթարյանի հերթական գլուխ գործոց գոլը մանկունյանցիների կազմում։ Մանչեսթեր Յունայթեդի երկրպագունները երանության մեջ են, իսկ դինամիկ ու գեղեցիկ ֆուտբոլ ցուցադրող Այաքսի երկրպագունները արդեն գիտակցում են, որ գավաթը վաստակելու հույսը աստիճանաբար հոդս է ցնդում։ Մխիթարյանին փոխարինում է Լինգարդը, հետաքրքիր հանդիպումը մոտենում է ավարտին, վերջին րոպեին դաշտ է դուրս գալիս թիմի լեգենդ Ուեյն Ռունին, ով անմիջապես ստանձնում է ավակի պարտականությունները։ Հնչում է Սուլիչի ձայնը, հաղթանակ, երկրպագունները երջանիկ են։ Ահա նրանցից մեկի ուղերձը.
ISIS or whoever, I've done nothing. The football has won. Freedom of the world has won.
Մենք ապացուցեցինք, որ իսլամական պետությունը ոչ մի բանի չհասավ։ Սոսկ ցույց տվեց, որ չարիք է, ով էլ հաղթեր այսօր, մենք թե Այաքսը, այսօր հաղթեց ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլիստները հաղթանակը նվիրում են Մանչեսթերին, խաղից հետո հայոց երագույնով դաշտ դուրս եկած Մխիթարյանը, որին անգլիացի երկրպագունները անվանում են Միկի, իսկ մենք Հենո, երեկվա հաղթանակը նվիրում են նաև Հայաստանին։ Ժոզե Մոուրինյոն խաղից հետո ասել է, որ թիմը չի կարող Մանչեսթերի ողբերգությունից հետո լիիրավ տոնել հաղթանակը։ Այն ոչ մի համեմատություն չունի մարդկանց տարապանքի հետ։ Եթե մեզ ասեին զիջեք գավաթը և ողբերգություն չի լինի, մեկ վարկյան իսկ չէինք մտածի, ասել է Մոուրինյոն։
Ների մասին Բրյուսելում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որին առաջին անգամ մասնակցում է Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով նախագահական ընտրարշավի ընթացքում բազմիցս կոշտ քննադատել է հյուսիսատլանտյան դաշինքը, ժամկետ անցորակել այն և կշտամբել դաշնակիցներին, ասելով, որ եթե նրանք ուզում են երաշխավորված պաշտպանություն, ապա պարտավոր են ավելացնել դաշինքի ֆինանսավորումը։ Վերջին շրջանում, սակայն, Թրամփի վարչակազմը ավելի հաճախ է ընդգծում, որ Վաշինգտոնը հավատարիմ է դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության հարցում ստանձնած պարտավորություններին։ Հրաչ Մելքումյանը է տվում գագաթնաժողովի ընթացքին։
ՆԱՏՕ-ն միանում է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիային։ Սա ամենակարևոր հայտարարությունն է, որ մինչ այսօրվա հանդիպման մեկնարկը ներկայացրեց դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
All 28 allies are member of the global coalition. And today we will agree on NATO's membership in the coalition.
Բոլոր 28 անդամները եւ գլոբալ կոալիցիան համաձայն են ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը կոալիցիային։
This will send a strong political message of NATO's commitment to the fight against terrorism.
Սա հաբեկչության դեմ պայքարում ՆԱՏՕ-ի հանձնառությունների քաղաքական ուժեղ ուղերձ է, հայտարարել է նա, միաժամանակ նշելով, որ սա չի նշանակում, թե ՆԱՏՕ-ն անմիջականորեն ներգրավելու է մարտական գործողություններին։ Մինչև հիմա Հյուսիսատլանտյան դաշինքը չէր միացել Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիային, չնայած այդ կոալիցիան գլխավորում է Միացյալ Նահանգները և դաշինքի անդամ մի շարք երկրներ, որպես առանձին պետություններ, մասնակցում էին իսլամիստների դեմ պայքարին։ ՆԱՏՕ-ն կոալիցիոն ուժերին օգնում էր զինվորական խորհրդականներով։ Ըստ միջազգային գործակալությունների հաղորդագրությունների, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Իտալիան դեմ են ՆԱՏՕ-ի մասնակցությանը ցամաքային մարտական գործողություններին, որը կարող է ռիսկի տակ դնել արաբական աշխարհի հետ հարաբերությունները։ Իսկ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռ նախընտրական շրջանում քննադատել էր ՆԱՏՕ-ի գործունեությունը, այն համարելով հնացած, և պնդել էր, որ դաշինքը պետք է ավելի ակտիվ լինի ահաբեկչության դեմ պայքարում և բոլոր անդամները պետք է կատարեն իրենց ֆինանսական պարտավորությունը։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի 28 անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպման օրակարգում երկու հիմնական հարց կա՝ ահաբեկչության դեմ պայքարը և ռազմական ծախսերի ավելացումը։ ՆԱՏՕ-ի ռազմական ծախսերի 70%-ը փակում են Միացյալ Նահանգները։ Դաշինքի դիվանագիտական աղբյուրները ազատությանը ասել են, որ այսօրվա հանդիպմանը ՆԱՏՕ-ն պաշտոնապես միանալու է ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Ստոլտենբերգն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն ընդլայնելու է հետախուզական օդանավերի թռիչքները օգնելու հակահաբեկչական գործողություններին, Իրաքում վարժական ծրագրեր է իրականացնելու, Եվրոպայում ահաբեկչության դեմ պայքարը բարելավելու պլան է ընդունվելու, նշանակվելու է հակահաբեկչական գործողությունների համակարգող ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում մասնագիտացված բաժին է ստեղծվելու։ Ինչ վերաբերում է ռազմական ծախսերի ավելացմանը, Ստոլտենբերգն ասել է, որ անդամ երկրների յուրաքանչյուրը իր ներքին համախառն արդյունքի 2%-ը պետք է ուղի ռազմական ծախսերին։ Անցյալ տարվա տվյալներով պարտավորված ծախսերը 28 անդամներից կատարել են միայն 5-ը՝ Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, Լեհաստանը, Էստոնիան և Հունաստանը։ Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ ԱՄՆ-ի գլխավորած միջազգային կոալիցիայում 23 երկիր է ընդգրկված։ Նրանք միասին Սիրիայում և Իրաքում 9,000-անոց զորք ունեն, իսկ կոալիցիոն օդուժը մինչև հիմա ավելի քան 19,000 ավիահարված է հասցրել իսլամիստների թիրախներին։ Միջազգային կոալիցիային Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միանալը նշանակալից կմեծացնի համակարգումը իսլամական պետության դեմ պատերազմում, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ 3 ժամանելով Բրյուսել, Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ Մանչեսթերի մահավեր պայթյունը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե որքան վտանգավոր են սպառնալիքները և ահաբեկչության դեմ պայքարը պետք է հաղթել։ Թրամփը հիմա ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում է։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպումից հետո Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաններն այսօր հայտարարել են, թե կողմերը տարբեր մոտեցումներ ունեն Ռուսաստանի վերաբերյալ, սակայն համակարծիք են ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման հարցում ավելի վաղ ուկրաինական հակամարտության ներանդրադարձել, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը վերահաստատելով, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Մոսկվան չի կատարել Մինսկյան պարտավորությունները։ Ազաբաբյանն է մարամասնում։
Ռուսաստանը չի վերադառնա ամենազարգացած երկրների ակումբ մեծ յոթնյակ, քանի դեռ չի վերականգնվել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հաստատել է Վաշինգտոնի և մեծ յոթնյակի մյուս անդամների դիրքորոշումն առայն, որ Ռուսաստանի վերադարձը հնարավոր է միայն ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելուց հետո։ Թիլերսոնի փոխանցմամբ
Due to the situation in Ukraine. So I think for them to rejoin, they're going to have to address the situation in Ukraine and
Ռուսաստանն այս ակումբից հեռացել է Ուկրաինայի պատճառով, և վերադառնալու համար Ռուսաստանը նախ և առաջ պետք է ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորի։
We've been pretty clear with them what that means. It means moving forward with the Minsk Accords and implementing those, restoring Ukrainian sovereignty.
Մենք Ռուսաստանին հստակ բացատրել ենք, թե ինչ է սա նշանակում՝ Մինսկի համաձայնագրերի կատարումը և Ուկրաինայի ինքնիշխանության վերականգնումը, ասել է Թիլերսոնը։ Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողով այս անգամ անցնելու է Իտալիայում Սիցիլիայի Տաուրմինա քաղաքում մայիսի 26-ից 27-ը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, թե Ռուսաստանը մտադիր չէ վերադառնալ մեծ յոթնյակ, և որ այս թեման Կրեմլում չեն քննարկում։ Հավելը մեծ յոթնյակի անդամ են Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Ճապոնիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Մեծ Բրիտանիան։ 1994-ից սկսած Ռուսաստանն այս ակումբում էր, որը կոչվում էր արդեն Մեծ Ութնյակ։ 2014-ին Ուկրաինական իրադարձությունների եւ Ղրիմի անեքսիայի պատճառով հերթական գագաթնաժողովը, որ պետք է անցներ Սոչիում, տեղափոխվել էր Բրյուսել եւ Ռուսաստանն արդեն հրավիրված չէր։ Իսկ ամենազարգացած երկրների ակումբը նորից դարձել է Մեծ Յոթնյակ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի ուսագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, Ռուսաստան այցին ժամանակ թերթը գրում է։ Կարեն Կարապետյանն այսօր կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ Կազանում կմասնակցի ԵՏՄ վարչապետների հավաքին։ Վարչապետների հավաքները սովորաբար ոչնչով աչքի չընկնող եւ ըստ ամենայնի ոչինչ էլ չորոշող միջոցառումներ են, քանի որ ակնհայտ է, որ ԵՏՄ-ն, այսպես ասած, բացառապես նախագահական կամ առաջին դեմքերի ակումբ է, եւ այստեղ եթե հայական բան որոշվում է, ապա գերազանցապես նախագահների մակարդակում։ Կարեն Կարապետյանի Ռուսաստան այցի առումով առավել հետաքրքրական այն է, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ կուլիսներում, արդեն Հայաստանի ներքաղաքական կամ ներիշխանական կյանքին առնչվող, իսկ ավելի կոնկրետ, արդյոք Կարեն Կարապետյանը կփորձի ռուսաստանյան այցի ընթացքում ճշգրտել իր, այսպես ասած, ցերանկարներն ու հնարավորությունները Հայաստանի ներիշխանական դիմակայությունում 2018-ին ընդառաջ նոր ստատուս քվոյի համար պայքարում, առնվազն այնքանով, որքանով այդ հարցում իհարկե կարևոր նշանակություն ունի Ռուսաստանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Արձանագրելով, որ վերջին 25 տարիներին Հայաստանում ձախողվել են բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, Արավոտի խմբագիրը գրում է. «Ընդդիմությունների ռազմավարական սխալն այն էր, որ նրանց թվում էր, թե ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ կակտիվանան, կուսակցություններ, դաշինքներ կստեղծեն, մի երկու հուշկու հայհոյան կհնչեցնեն իշխողների հասցեին և վերջ, իշխանությունը նրանց գրպանում է»։ Իսկ եթե չի ստացվում, ապա մնացած 4-5 տարիներին կարելի է խոսել բռնազավթման մասին, պահանջել անհապաղ իշխանապահություն և արտահերտ ընտրություններ։ Մարտավարական սխալն այն էր, որ այդ ընդդիմադիրները մշտապես փնովում էին մյուս ընդդիմադիրներին և թռնում էին դեմքին այն բոլոր մարդկանց, որոնք թեկուզ ինչ-ինչ երանգներով իրենց հետ համաձայն չեն։ Եվ ահա ասպարեզում հայտնվեց ելքը, որն առայժմ համենայն դեպս չի գնում այդ տրորված և միևնույն ժամանակ փակուղի տանող ճանապարով։ Քննադատության սրությունը պահպանվել է, բայց չկան անհապաղ իշխանապողության սին խոստումներ, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Ներքաղաքական հարցերը նաև հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են, թերթը գրում է։ Խորհրդարանական ընտրություններում անհաջողության մատնված մի շարք քաղաքական կազմակերպություններ բնականաբար կշարունակեն գործել որպես արտախորհրդարանական ընդդիմություն։ Այդ շարքում, օրինակ, կարելի է հիշատակել ՕԵԿ-ի հենքի վրա ձևավորված հայկական վերածնունդը։ Քիչ հավանական է, որ Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած կուսակցությունը դադարեցնի գործունեությունը, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ ունի որոշակի թե նյութական, թե քարոշչական ռեսուրսներ։ Կարելի է արտախորհրդարանական ուժ համարել նաև Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնած երկիր ծիրանին։ Բայց այս նորաստեղծ կուսակցության ներկայացվածությունը Երևանի ավագանոն օր կազմում թերևս այլ կարգավիճակ է ենթադրում։ Հակառակ դրան լրիվ արտախորհրդարանական է Փոստանջանի նախկին կուսակցությունը, ժառանգությունը։ Հարց է, թե նրանից ինչ կմնա։ Արտախորհրդարանականների շարքում է նաև Տեր Պետրոսյանի հակը, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում։ Էականը, կարծում ենք, ոչ թե կամ ոչ միայն այն է, թե քանի կուսակցություն է դարձել կամ մնացել արտախորհրդարանական, որքան այն, թե ինչ կարգի գործունեություն կծավալեն այդ ուժերը, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում վերջին օրերի լարվածության աճի առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Այն, որ ընտրական ցիկլի ավարտից հետո սրվելու էր Ղարաբաղի հարցը, սպասելի էր, եթե նախկինում այս հակամարտությունը կարգավորելու հարցում ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ առանձնապես Միացյալ Նահանգները մեծ շահագրգռություն չունեին, ապա ներկայիս աշխարհակաղակական զարգացումները մեծացնում են Հարավային Կովկասում այս ցավոտ թնջուկի առնվազն վնասազերծման անհրաժեշտությունը։ Ուստի և պատահական չէ, որ վերջին սրացումներին ի պատասխան հետևեցին ԵԱԿ Մինսկի խմբի, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության հասցեական գնահատականները, մի բան, որ դժվար է հիշել, թե երբ էր վերջին անգամ եղել։ Համանախագահներն այդ սով ըստայությամբ փորձեցին հասկացնել, որ դիվանագիտական գործընթացից և համաձայնեցված խաղի կանոններից ադրբեջանական կողմի պարբերական շեղումներն այլևս անընդունելի են, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Հայկական դիվանագիտությունն այս փուլում պետք է հասնի նրան, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց այս հասցեական կոչից անցնեն հասցեական քայլերի, այդ թվում և ադրբեջանի նկատմամբ շատ կոնկրետ սանկցիաների կիրառմանը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ելյուն կնդիրներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունն առաջօրդեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին, հիմնական թողարկմամբ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել պարբերաբար թարմացվող ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում 3w.azatutyun.am. Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, մինչ ժամը 19:00-ն։